ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
...2026. bit će tačno jedan vek od kako je umro Nikola Pašić. Čak i oni koji istoriju ne znaju dobro, znaju za Pašića. Možda ne znaju šta je sve bio u burno vreme smena dinastije Obrenović i Karađorđević u državi koja je menjala svoje ime i granice, ali znaju da je bio od onih političara i državnika po kojima se meri vreme, do i od. Pomen imena Nikole Pašića i nekada i danas izaziva različite emocije, ali uvek neosporni respekt, jer je u političkom životu Srbije trajao i na njega značajno i osobeno uticao skoro punih 50 godina. Zato ne prestaje interesovanje za njegovu ličnost, delo i nasleđe. Istorijski arhiv Timočka krajina u Zaječaru, Pašićevom rodnom gradu, objavio je publikaciju koja svemu poznatom u vezi sa njegovom biografijom dodaje, tačnije otkriva i dokumentuje, mnoge manje poznate detalje. Knjiga je podeljena u tri celine u okviru koju su predstavljena dokumenta, novinski članci i fotografije. Tu su, na primjer, Pašićeva svedočanstva sa studije u Švajcarskoj u kojima vidimo kakav je bio student. Saznajemo i da li je ikada radio u struci kao inženjer, zašto nije postao profesor na velikoj školi u Beogradu, iako je to žarko želeo, kako je bio štedljiv i kako se trudio da i svoju decu tome nauči, zbog čega njegova žena Đurđina nije dobro govorila srpski, iako je bila Srpkinja, kome je sve upućivao pisma, lično i poslovno, šta je sve predlagao, tražio, molio i objašnjavao i kojim stilom su bila pisana. Publikaciju Nikola Pašić kroz građu istorijskog arhiva u Zaječaru priredili su nekadašnji i sadašnji direktori te institucije, Bora Dimitrijević i Velibor Andonov, te mladi istoričar arhivista Nikola Milutinović, sa kojim su razgovarale i jednu malo drugačiju priču o Nikoli Pašiću zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ovde smo u Zaječaru, u istorijskom arhivu, gde naravno možemo čuti mnoge priče o istorijskim ličnostima, ali prosto jedna od najznačajnijih ličnosti iz ovog kraja koja je obeležila istoriju naše zemlje i u političkom nekom smislu je Nikola Pašić. Mnogo se ovde o njemu govori, mnogo priča o njegovom životu jeste zabeleženo, ali sad se pojavila još jedna knjiga koju je izdao arhiv, je li tako neko?
Da, tako je. Ideja direktora Velibora Todorova je bila da kroz publikacije predstavimo živote Timočana koji su svojim delom zadužili ne samo Zaječar i okolinu, da već njihovo delo nadilazi te lokalne okvire. I u tom smislu arhiv je pre nekoliko godina izdao publikaciju posvećenu Nikoli Coloviću, zatim jednu posvećenu Đorđu Genčiću i jednu publikaciju posvećenu Nikoli Pašiću, odnosno izdat je lični fond Nikole Pašića, priređen za publiku, priređen za javnost.
Jel možemo da bliže objasnimo šta to znači da izdat je lični fond i da je dostupan javnosti? Šta je to?
Lični fond Nikole Pašića se čuva u Zaječarskom arhivu. I to je dokumentacija koja je prikupljena od 1993. godine. Dakle, arhiv je prikupljao u to vreme dokumentaciju vezanu za život i rad Nikole Pašića u okviru rada zadužbine Nikola Pašić, koja je tokom 90. godina funkcionisala, da, postojala ovde i funkcionisala u okviru arhiva. Od 93. godine se sistematski radilo na prikupljenju te dokumentacije i prikupljen je određeni fond originalnih dokumenata i osim njih fotokopije dokumenata. Originalna dokumenta su uglavnom otkupljivana od privatnih lica, uglavnom su otkupljivana i ređe dobijana na poklon. Dok su...
pa dobro, svakako će proda ako može.
Naravno, naravno. Dok su fotokopije dokumenata pribavljane uglavnom iz drugih arhiva u Srbiji, ali i iz arhiva u inostranstvu.
Pre nego što uopšte počnemo...
I ta dokumenta zapravo čine taj lični fond Nikola Pašić.
Pre nego što počnemo, imamo nameru da ispričamo jednu celovitu priču o Nikoli Pašiću i njegove ulozi. Možemo li da kažemo još u vezi sa ovom publikacijom i to, da li se pojavilo nešto što nismo znali? Da li je na ovaj način obogaćen naše znanje o tom, o velikom Pašiću, jel?
Smatramo da jeste, jer smo se potrudili da odabir dokumenata bude takav da Pašića osvetlimo na neki način i kao političku ličnost i kao čoveka, što bi se reklo, ili njegov privatni život. Potrudili smo se da to bude dokumentacija koja govori o nekim zanimljivim fazama njegovog života, recimo o njegovom školovanju. Tu su, recimo, svedočanstva sa Politehnike u Cirihu. Na osnovu svedočanstava koje posjeduje naš arhiv, možemo da kažemo da je bio dobar đak. Mi posjedujemo 4 svedočanstva sa Pašićevih studija na Politehnici u Cirihu za period od 1869. do 1872. godine. To su 4 svedočanstva za 4 semestra. I na tim svedočanstvima piše da je maksimalna ocena 6, a minimalno 1. I sada bez nekog računanja proseka, da možemo da kažemo da je ocena u proseku oko 5. Da, oko 5.
To je za doktora Suvodića.
Ali jedna zanimljiva stvar, Masa Kazimirović, koji je napisao jednu vrlo obimnu knjigu o Nikoli Pašiću i onako celovito obuhvatio njegov život i delo, je ustanovio da Nikola Pašić zapravo nije završio studije na Ciriškoj politehnici. Ispostavlja se da je nekoliko meseci pred završetak studija iz nekog razloga otišao iz Ciriha i napustio studije.
Tako da, se to u njegove biografije uzima kao tačan podatak i ranije ili je to...
Vasa Kazimirović je zapravo dobio zvanični dokument od Ciriške politehnike kojim je potvrđeno da Nikola Pašić nije završio tu školu.
Ono što je interesantno za ovu priču o Nikoli Pašiću, a može da nas povede možda pravim putem, je da on zapravo za čitavu svoju karijeru i svoj jako uspešan životni put nije uopšte završio podoban fakultet, jel tako on je? Ako ga i nije završio, proizilaz da možda nije ni važno, jer to je tehnički fakultet.
Nikola Pašić, kada se vratio sa studija, odnosno nakon što je bio u Cirihu, potom je godinu dana boravio u Austro-Ugarskoj na nekoj vrsti prakse, na gradnji železnica. I kada se vratio u zemlju 1873. godine, narednih nekoliko godina se praktično kolebao o tome da li da zaista uđe potpuno u politiku ili da se bavi, što bi se reklo, poslom u struci. Da.
I kada pokušao da konkuriše, tako?
Tako je.
U struci.
Tako je. Da. On je zapravo radio na nekoliko mesta kao inženjer u Srbiji kada se vratio. Dakle, radio je recimo u Ministarstvu građevina kao podinženjer, radio u Kruševcu kao inženjer takođe. I za to vreme jeste bio i politički aktivan. A što se tiče konkurisanja za posao u struci, moguće je da mislite na njegovo konkurisanje za mesto nastavnika na velikoj školi tadašnjoj u Beogradu. On je 4 puta konkurisao za mesto profesora na velikoj školi i sva 4 puta je odbijen. Poslednje odbijanje je možda najinteresantnije. Konkurisao je tada za mesto profesora geodezije na velikoj školi i ispostavilo se da je jedini kandidat koji zaista zadovoljava kriterijume konkursa. I određeno veće u okviru velike škole koje se bavilo tim stručnim pitanjima i izborom kandidata je zaključilo da on jeste podoban kandidat, ali je vlada stopirala njegov izbor.
On je već bio poznat u vladinim krugovima.
Tako je, on jeste bio istaknut kao opozicionar i u to vreme je politički delovao u grupi koja je bila neka politička grupa pristalica Svetozara Markovića i jeste na neki način bio politički afirmisan kao njegov blizak saradnik. I kada je došlo do tog izbora...
To nije odgovaralo.
Ne, nikako nije odgovaralo politički i Jovan Ristić, tadašnji predsednik vlade, je preko ministra prosvete stopirao taj izbor Pašića na mesto
profesora. Interesantno je, onda Nikola, šta sve vlada prati.
Da, interesantno je
što... Vlada prati konkurs?
Onda i sad.
Da, Pašić je ipak bio poznata ličnost, tako da tako nešto nije moglo da promakne. I postoji jedno pismo koji je govorio o razlozima zbog kojih je Pašić odbijen. Pašić je zapravo dobio odgovor na neki način i u tom odgovoru se kaže da je kandidat trošio svoje, otprilike se kaže, sada parafraziram, trošio svoje vreme na bezvredne agitacije protiv svoje zemlje, a kada je dolazilo do prilika za javljanje na posao, nije se javljao na posao i tako dalje. Tako je praktično politički protivnik Nikole Pašića, Jovan Ristić, poslao Pašića definitivno u politiku i nakon toga se
zapravo
Pašić
razlog,
odlučuje
da.
Definitivno za bavljanje politikom i od tada se predaje politici. Da, iako je jedno vreme recimo u Bugarskoj, tokom imigrantskih godina, radio kao inženjer na bugarskim železnicama.
A inače njegovo političko uverenje od toj bliskosti sa Svetozarom Markovićem u ranim danima, što i jeste možda imanentno mladosti, jel, socijalističke ideje, neka pravda, on je kasnije zapravo, ne znam da li da kažemo, evoluirao, ali se svakako promenio, na kraju bio čak i konzervativan.
Da. Pašić je do tih levih socijalističkih ideja došao tokom svojih studija u Cirihu. I Cirih je u to vreme zaista bio jedan od centara levog političkog delovanja. Tu su bile okupljene različite leve političke grupe, među ostalima i bakunisti. Možemo da pomenemo još razne grupe, da ih sada ne ređamo, ali sve u svemu, Pašić je tada postao pristalica socijalističkih ideja i te ideje ga prate i nakon povratka u zemlju. On još u Cirihu ima saradnju sa Svetozarom Markovićem, tamo su zajedno bili članovi ciriške sekcije Prve internacionale i praktično kroz ceo taj period, recimo 70. godina pa i 80. nekako je izraženiji taj duh socijalizma i tih prvobitnih Pašićevih ideja. Vremenom se sve to menjalo i jeste Pašić na kraju postao konzervativniji svakako i postoji jedno recimo zanimljivo pismo koje se čuva kod nas u arhivu i koje na neki način svedoči o tome i zapravo predstavlja i Pašića i Pašićev pogled na neki politički razvoj jedne ličnosti, jednog političara. Negde 1903. godine, 1902. zapravo glasalo se u Narodnoj skupštini, odnosno Narodnom predstavništvu, za zakon o zborovima i udruženjima. I Pašić je glasao kao tadašnji senator za nacrt zakona koji je predložio senat, dakle njegovo telo, a ne za nacrt zakona koji je predložila Narodna skupština. I to je uzrokovalo određene nesuglasice, odnosno uzrokovalo je negodovanje tadašnje velikoškolske omladine. Pašić je u svom pismu napisao kako razume velikoškolsku omladinu, zato što se ona u svojim političkim pogledima vodi idealima, a ne sagledava objektivne činjenice. I kako je napisao, kada bi ti omladinci bili na mom mestu i kada bi znali sve što ja znam, onda ne bi stvari posmatrali tako, već bi znali da sam zapravo ja ona ličnost koja je uvek na strani političkih prava i sloboda, a ne neke ličnosti koje mašu parolama i dodvoravaju se omladini, a zapravo im je drago kada im se osmehuje reakcija, kako on to kaže.
U stvari, on je njima rekao, ja sam u vašim cipelama već bio,
da,
to mnogi stariji vole da kažu, ali ti u mojim nisi, ili vi u mojim nisi.
Političko iskustvo ga je očigledno učinilo drugačijim i promenilo te ideje.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O Nikoli Pašiću, kakvog znamo, a još više o manje poznatim činjenicama iz njegovog života, razgovaramo sa Nikolom Milutinovićem, istoričarom arhivistom, saradnikom Istorijskog arhiva Timočka krajina u Zaječaru.
Ima još u knjizi, a što nismo znali do sada o Pašiću, ajte tako da postavimo pitanje. Što su neka najveće otkriće zapravo? Šta je to što je sad ugledalo svetlo dana, što nismo znali, a što upotpunjuje mozaik Pašić?
Pašića, pošto smo govorili o političkom delovanju, možemo u knjizi da upoznamo i kao ličnost na neki način. Recimo, interesantno je jedno pismo koje je Pašić uputio predsedniku opštine grada Beograda, kako se to tada govorilo. U tom pismu iz Požarevačkog zatvora, u kom je boravio 1898-9. godine, planira da kupi određeni plac koji se nalazio pored njegove zgrade hotela Nacional u Beogradu. Dakle, samo da priči damo kontekst. 1898-9. godine Pašić se našao u Požarevačkom zatvoru usled jednog članka koji je napisao u partijskom listu Odjek, i taj članak je protumačen kao uvreda bivšeg kralja Milana Obrenovića, i zbog toga je Pašić bio osuđen.
Je li članak bio uvreda?
Pa,
sa stanovišta kralja, da.
Sa stanovišta, sada da li to može da se okarakteriše kao uvreda ili ne, možda da, a možda i ne. Zapravo, kralj Milan je želeo bilo kakav povod za sukup sa Pašićem. Želeo je da na svaki način
tražio
bilo kakav povod za eliminaciju Pašića. I čitav taj period vladavine Obrenovića je za Pašića politički turbulentan. Mnogo je više postigao Pašić tokom vladavine Karađorđevića, mnogo više bio na vlasti za vreme Karađorđevića nego za vreme Obrenovića. Za vreme Obrenovića je samo izuzetno bio na vlasti ili na bilo kakvom višem položaju. Dakle, to pismo je uputio predsedniku opštine grada Beograda sa namerom da kupi plac koji se nalazi pored te njegove zgrade hotela Nacional. I zanimljivo je zapravo to da neko ko se nalazi u zatvoru misli na svoje nekretnine i na održavanje svoje imovine. Dakle, on sada misli na to kako će taj plac, pošto se nalazi odmah pored kuće, ukoliko se neka zgrada izgradi na tom placu, kako će ona da ugrozi njegovu zgradu, i traži da se da na neki način bude sprovedena neka javna licitacija. Ne znam da li je uspeo. Ne znam, ja ne znam stvarno da li je uspeo. Ne znam. Ali koliko znam, ta zgrada i dalje postoji. Što se tiče Pašića kao čoveka i nekih detalja o njegovom životu koji do sada nisu ugledali svetlost dana, interesantno je recimo jedno pismo koje Pašić zajedno sa svojim suprugom Đurđinom piše svojim ćerkama Dari i Pavi. To pismo je upućeno 1916. godine sa Krfa. To pismo uglavnom piše Pašićeva žena, način koji je karakterističan za nju, i to se može videti u knjizi, zapravo kako je ona vladala srpskim jezikom, na koji se način izražavala. Ali ona je pomenula u tom pismu Pašića, pomenula je muža, i napisala je kako je Pašić njoj zamerio to što je ostavila mnogo novca svojoj deci, 2000 dinara. I trebalo je da im ostavi manje, i zato im poručuje, zato vi šparajte i trošite umereno, ostavljajte sa strane koliko god možete. Dakle, Pašić to i jeste zapravo bio. On je sa jedne strane sticao imovinu, zaista je želeo da uveća svoju imovinu i bogatstvo na neki način, ali sa druge strane je bio vrlo tvrd u trošenju. Poznato je recimo da je za večeru jeo često jabuku ili mleko.
Da, služio je gostima jabuku.
Da, da, oljušti gostima.
Pa su gledali ljudi da dođu kad je Đurđina ipak od kuće.
Da, 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 da bi nešto drugo pojeli. Da, inače Pašić oljušti jabuku i to je za večeru. Tako da, sa te strane, Pašić je vrlo interesantna ličnost.
Rekli ste, Nikola, da Đurđina kada je pisala ovo pismo onoliko koliko je ona vladala srpskim jezikom. Zašto?
Đurđina Duković, to je njeno devojačko prezime, potiče iz srpske porodice koja je živela u Trstu. Zapravo poreklom, navodi se poreklom iz Herceg Novog. Da je to Herceg, porodica iz Herceg Novog poreklom, ali tokom istraživanja za priređivanje publikacije o Pašiću od Beogradskog Novog groblja smo dobili podatak da je ona rođena na teritoriji tadašnje carske Rusije, koja se i pominje u pisanim tragovima kada se govori o Đurđini Duković. I očigledno da zbog čitavog tog miksa u poreklu nije najbolje vladala srpskim jezikom. Jeste vladala razumljivo, ali ne do kraja potpuno.
Da, ona je dakle rođena u Rusiji, živela sa roditeljima u Italiji, je li tako?
Da, tako je.
Čak su se i venčali u Ruskoj crkvi.
Da, tako je. Da, venčali su se u Ruskoj crkvi u Firenci, a istorijski arhiv u Zaječaru posjeduje originalnu fotografiju iz 1890. godine na kojoj su Đurđina Duković i Nikola Pašić kao verenici u Firenci. To je jedna od vrednijih originalnih fotografija koje arhiv posjeduje, uz ostale originalne porodične fotografije koje su takođe zanimljive. Ima tu još nekoliko zanimljivih fotografija, recimo fotografija troje Pašićeve dece, koje je Pašić...
Imao i sina Radomira.
Da, poznatog. Fotografija koja mu je poslata dok je boravio u požarevačkom zatvoru.
I sad ste rekli da možemo da osvetlimo Pašićevu ličnost i kroz te neke sitne detalje u kojima se govori o njegovoj naravi, o štedljivosti, o svemu. Suštinski, kada ga sagledate istorijski posle svega što ste o njemu saznali, šta biste vi rekli, koliko je on zapravo možda pogrešno ponekad shvaćen sa čitavom tom pričom o načinu na koji se ponašao u politici? Imamo neke njegove protivnike koji kažu da je večito išao iza događaja, da je previše vagao. Šta biste vi rekli, kakva je to bila ličnost?
I mnogi kažu da mnogi od zavrzlama na današnjoj političkoj sceni u Srbiji potiču da je to još ustanovio Pašić. Pa se i korupcija vezuje za njegove i tako razne neke stvari koje ne valjaju u našoj politici i danas.
Što se tiče negativnih stvari koje se vezuju za Pašića, postao je taj termin Pašićevština, koji su koristili Pašićevi politički protivnici. I postoje članci, recimo, koji se čuvaju i u istorijskom arhivu u Zaječaru, u kojima se o Pašiću govori kao o zlom duhu korupcionaškog režima koji se zove Pašićevština, eto, otprilike parafraziram. To je nešto što su Pašićevi protivnici svakako spočitavali njemu, ali Pašić nije uveo korupciju u srpsku politiku. Neke forme korupcije ili sličnih radnji postoje i pre Pašića, tako da zaista ne možemo da ih vežemo isključivo za njegovu ličnost. Svakako da je na neki način Pašić tolerisao određene negativne pojave u političkom životu. I, na primer, razne svoje saradnike za koje se vezuju različite afere, nedozvoljene radnje, a posebno se tu, najčešće se tu misli na Pašićevog sina Radomira.
On je problem zaista sa svojim sinom.
Pa da, jeste. I on je naneo mnogo štete u ugledu oca. Danas ostaje kao jedna od glavnih kontroverzi vezanih za Pašića upravo taj njegov odnos sa sinom, osim određenih političkih postupaka Pašićevih. Šta je uzrok tome nije sigurno. Sa jedne strane vidimo da je Pašić na neki način imao neku vrstu strožeg odnosa prema deci, recimo u davanju novca, u toj štednji, u trošenju, a opet sa druge strane tolerisao je ponašanje koje bismo rekli da je neprihvatljivo. Tako da to je jedna dimenzija Pašićevog nasljeđa. Pašić je bio kontroverzna ličnost još u svoje vreme, a i danas je. I pogledi na Pašića su zaista suprotstavljeni. Pašić je sa jedne strane tvorac srpske demokratije, sa druge strane je njen rušitelj. Sa jedne strane Pašić je srpski Bizmark, tvorac nacionalnog ujedinjenja, onaj koji je završio tu fazu, taj proces koji teče od 1804. godine. A s druge strane, Pašić je neko koji je učinio istorijsku grešku stvaranjem Jugoslavije. Dakle, ti pogledi na Pašića su zaista suprotstavljeni i do dan danas praktično opstaje ta dvostruka slika o državniku koji je nesumnjivo jedan od naših najznačajnijih.
Smatrate da je to bila istorijska greška njegova i možda i kralja Aleksandra, stvaranje Jugoslavije?
Nisam siguran da se može reći da je to bila greška.
Ovo potpitanje nas je odvelo u vrlo zanimljiv rukavac razgovora sa Nikolom Milutinovićem.
Ta ideja jeste imala svoju logiku u ono vreme. Imala je na neki način svoju potporu u određenim pretpostavkama. Zapravo ti balkanski narodi, Srbi, Hrvati, Slovenci, jesu srodni narodi i u ono vreme jesu smatrani su takvima. Postoji taj pojam trojmeni narod ili troplemeni narod, dakle narod sa tri imena. I tokom 19. veka u Evropi vidimo primere nacionalnih ujedinjenja, recimo Nemaca ili Italijana, koji među sobom nisu jedinstveni u pogledu recimo vere kao Nemci ili u pogledu jezika kao recimo Italijani, ali do nacionalnog ujedinjenja je ipak došlo. I to je jedna od pretpostavki na osnovu kojih je i to jugoslovensko ujedinjenje projektovano. Dakle, to su srodni narodi koji svojim udruživanjem mogu da načine jednu veću državu koja bi politički, ekonomski mogla da se odupre velikim silama koje projektuju svoje interese i na taj balkanski prostor i žele da ga stave pod svoju kontrolu. Dakle, balkanski prostor, to je pokazalo iskustvo 19. veka, jeste prostor na kom se ukrštaju interesi velikih sila. I trebalo je osmisliti neki model koji bi bio pogodan za odbranu tih malih balkanskih naroda i za odbranu njihove nezavisnosti. I ta ideja je bila ideja jugoslovenske države. U kontekstu Prvog svetskog rata ta ideja ima i svoju odbrambenu dimenziju u smislu suprotstavljenosti Austro-Ugarskoj i nekog kontraoružja u napadu protiv nje tokom rata, odnosno u odbrani od nje. Što se tiče te dileme da li je to greška ili nije, često se govori o ideji Velike Srbije nasuprot ideji Jugoslavije. Velika Srbija, barem ona rešenja koja su saveznici ponudili tokom Prvog svetskog rata Pašiću, zapravo ispostavlja se nije zadovoljavala interese srpskog naroda onako kako ih je zamišljao i Pašić i tadašnji politički vrh Kraljevine Srbije. Ostale su određene ponude koje su dostavljene Kraljevini Srbiji, ali one nisu obuhvatale ni čitav srpski etnički prostor. Tačnije, avgusta meseca 1915. godine saveznici su ponudili Srbiji jedan projekat koji je dozvoljavao Kraljevini Srbiji da na kraju rata prisajedini Bačku, Srem, Slavoniju i Bosnu i Hercegovinu. Međutim, taj projekat nije obuhvatio sav srpski narod, a isto tako ostavio je sa strane pitanje Banata, koje je bilo izuzetno važno Kraljevini Srbiji sa aspekta napada Austro-Ugarske sa severa, odbrane prestonice. Dakle, taj projekat je isključivao Banat i nije obuhvatao sav srpski narod. Tako da praktično ostala su otvorena neka pitanja koja je srpska strana, odnosno srpska država, želela da reši u okviru jugoslovenskog projekta. Da napomenemo samo da londonskim ugovorom iz 1915. godine Kraljevini Srbiji nije ponuđena Velika Srbija, kao što se to često govori. Kraljevina Srbija nije imala nikakvo zvanično obaveštenje o sklapanju tog ugovora i u toku tih pregovora i nije jedna od strana potpisnica tog ugovora. To je tajni ugovor koji su potpisale sile Antante sa Italijom, kako bi Italija ušla u rat na strani sila Antante.
Koje kuda?
U Zaječaru smo u istorijskom arhivu Timočka krajina i posle malopređašnjeg Rukavca nastavljamo otkrivanje manje poznatih detalja o ličnosti Nikole Pašića sa istoričarom arhivistom Nikolom Milutinovićem, jednim od priređivača publikacije Nikola Pašić kroz građu istorijskog arhiva u Zaječaru. Zanimljive su Pašićeve veze sa još jednim čuvenim Zaječarcem, Đorđem Genčićem, istaknutim predstavnikom i jednim od vođa liberalne stranke. Iako su bili politički protivnici, činjenica da su bili zemljaci nije bila zanemarljiva u njihovom odnosu.
Što se tiče nekih veza između Đorđa Genčića i Nikole Pašića, možemo pomenuti 1899. godinu i događaje vezane za Ivanđanski atentat. U Ivanđanskom atentatu svakako Pašić nije učestvovao. To je bio jedan neuspeli atentat na kralja Milana, nakon kog je kralj Milan odmah okrivio Pašića i radikale.
Bez dokaza.
Zapravo samo je tražio povod za obračun sa Pašićem i radikalima, sa Pašićem kao svojim starim političkim neprijateljem. Te godine Pašić je zatvoren zajedno sa još nekoliko viđenijih radikala i kralj Milan, bivši kralj Milan, moramo da napomenemo, i tadašnji kralj, njegov sin Aleksandar Obrenović, bili su rešeni da jednom za svagda završe sa Pašićem. Tačnije, nameravali su da Pašiću bude dosuđena smrtna kazna.
Da, hteli su da on bude zaista mrtan.
Da. I dvojica vladara su u tome istrajavala, sve dok diplomatski pritisak Austro-Ugarske i Rusije nije postao dovoljno jak i primorao ih na to da promene svoj stav i da ga ublaže. Pašić je na kraju osuđen na zatvorsku kaznu, ali je odmah i pomilovan, uz uslov da se na neki način pokaje. Tu se Đorđe Genčić javlja kao posetilac Pašiću i praktično nagovara Pašića da načini neki ustupak i da se pokaje, odnosno da napravi neku vrstu kompromisa u odnosu prema režimu kralja Aleksandra i kralja Milana, što će Pašić na kraju i učiniti.
Pošto je bio primoran,
nekako
s tim okolnostima.
Da. Pašić će to učiniti svojim pokajničkim pismom, upućenim kralju Aleksandru, ali na neki način i svojim držanjem na sudu, odnosno na suđenju povodom svog učešća, odnosno navodne umešanosti u Ivanđanski atentat.
Je to bilo onda zemljačka, kako bih rekla, usluga ili savet Genčića Pašića?
Pa
obzirom da su Zaječarci obojica.
Da, na neki način jeste. To su bile stranke koje su bile politički protivnici, ali očigledno u nekom trenutku proradila ta zemljačka i zaječarska veza i došlo je do tog kontakta.
Jako bogata politička karijera, bogat život događajima. Evo sad nismo došli još ni do Karađorđevića u priči, mada idemo malo na preskok, pa a već toliko toga smo ispričali. Tek pojavom ili povratkom dinastije Karađorđević na presto, zapravo Pašić ulazi na velika vrata u politiku i tu je neki najznačajniji deo njegovog dela.
Da, Pašić je tada zaista dobio priliku da u praksu sprovede svoje političke ideje i u periodu od 1904. do 1918. je uglavnom na vlasti. Dakle, govorimo o periodu Karađorđevića i o dobu Kraljevine Srbije, ne o Jugoslaviji. To jeste period koji se često smatra određenim zlatnim dobom u razvoju Kraljevine Srbije i njenog parlamentarizma. Taj parlamentarizam je svakako imao svoje nedostatke. Trebalo je sigurno da još vremena protekne u tom parlamentarnom razvoju, ali kakav god on bio, Pašić i Narodna radikalna stranka su bili njegovi glavni protagonisti u tom periodu nakon majskog prevrata.
Koliko Pašić uopšte ima doticaja ili dodira sa svojim zavičajem? On je sad sve vreme u Beogradu, on se bavi visokom politikom, ali on zaboravio rodni kraj.
Pašić je nekoliko puta posećivao Zaječar prilikom organizovanja političkih mitinga i posjedujemo nekoliko dokumenata koji ukazuju na to da je bio, barem krajem 19. veka, u vezi sa određenim ličnostima iz Zaječara i da su mu se te ličnosti obraćale u vezi sa pojedinim pitanjima iz lokalne sredine. Recimo, pominje se, postoji jedno pismo iz 1891. godine koje pominje izgradnju utvrđenja u Zaječaru, odnosno verovatno bastiona, i pominje se to da određena lica vrše izvesne zloupotrebe prilikom građenja tih utvrđenja. Da, i jedno lice iz Zaječara je poslalo pismo Pašiću povodom toga i postoji jedno pismo koje je Pašić dalje poslao tadašnjem predsjedniku vlade Savi Grujiću uz jednu molbu da na neki način reaguje na dešavanja u Zaječaru i vidi šta se tamo dešava i preduzme određene mere. Tako da jeste bio u nekoj vezi sa rodnim krajem.
Je bio toliko već dugi niz godina.
I možemo da napomenemo i to da je 1924. godine, o tome isto postoji jedan dokument u Zaječarskom arhivu, bio koncesionar jednog rudnika ovde u blizini Zaječara. Dakle, to je opet ona Pašićeva priča o sticanju imovine.
Da, sticanje nije loše.
Htela sam da pitam da nam samo taksativno nabrojite u vreme ostanka na vlasti Narodne radikalne stranke Pašićeve. Šta je on sve bio? Predsednik vlade, predsednik Narodne skupštine, kako su se smenjivale te funkcije?
On je bio predsednik vlade, zatim opunomoćeni ministar na strani, kako se to govorilo, odnosno poslanik u Petrogradu. Bio je ministar spoljnih poslova, odnosno inostranih dela. Bio je jedno vreme ministar građevina, pa i zastupnik ministra financija. Zatim bio je narodni poslanik, bio je u više navrata predsednik Narodne skupštine, bio je senator, bio je član državnog saveta, predsednik državnog saveta i u dva navrata predsednik opštine grada Beograda. Gradonačelnik Beograda.
Da, to sam u dva navrata. On je popločao, ali tako Beograd?
Da, tako
Beograd.
Je, da. Radio je na kaldrmisanju ulica u Beogradu, na izgradnji vodovoda, na organizaciji gradske uprave, ali nije se dugo zadržao na toj poziciji, bio je sve u svemu u oba mandata oko dve godine na tom položaju.
A koje vreme je bio najmoćniji, sad bez obzira na funkciju, kada je bio najbliži kralju, kada je prosto imao taj svoj sjaj politički najjasniji?
Najveći politički sjaj je svakako dostigao za vreme Karađorđevića. Za vreme Obrenovića je bio predsednik vlade samo od 1891. do 1992. godine i to za vreme namesništva. Kada je Aleksandar Obrenović preuzeo vlast, bio je poslanik u Petrogradu, bio je predsednik Narodne skupštine, bio je gradonačelnik Beograda, ali tu najveću moć je dostigao tokom vladavine Karađorđevića. Sad, kada je bio najbliži kraljevima, Pašić ima jednu zanimljivu izreku. Dvor je kao kamin. Ne treba biti ni previše blizu, zato što ćeš da se izgoriš, a ne treba biti ni previše daleko zato što ne možeš da se ogreješ. Ni sa jednim vladarem nije imao potpuno harmoničan odnos.
Da,
zapravo.
Svoj stav.
Da, jednostavno i vladari, srpski vladari su imali, kao i Pašić, svoju ćud i nisu uvek uspeli da nađu zajednički jezik. Ipak se tu radi o moći i o vlasti, ipak i kraljevi, iako možda po nekim ustavnim ovlašćenjima nemaju toliku vlast, ipak žele da očuvaju svoj uticaj na političke prilike, žele da sačuvaju upliv, politički upliv i uticaj na političke stranke i život, i u tim situacijama ipak dolazi do sukobljavanja sa izvršnom vlašću, odnosno sa vladom.
A da li je onda najviši domet, zapravo najviša tačka njegove politike, Pariska mirovna konferencija?
Jeste. Na neki način jeste, ali eto i tu kada smo već kod odnosa sa vladarom, i tu je bilo određenih nesuglasica sa kraljem Aleksandrom, jer praktično je Pašić poslat u Pariz na neki način sa određenom gorčinom. Krajem 1918. godine formirana je, kao što znamo, jugoslovenska država, kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca je proglašeno i Pašić je očekivao da bude prvi predsednik vlade nove države. Međutim, to se nije desilo. Voljom kralja Aleksandra, Pašić je postao praktično vođa državne delegacije na mirovnoj konferenciji u Parizu i tamo je otišao ne kao predsednik vlade. Dakle, namenjena mu je ta funkcija koja jeste na neki način vrhunac njegove karijere, ali je tamo otišao nakon što je prethodno uklonjen sa mesta predsednika vlade nove države. Svakako kralju
Aleksandru.
Da, na neki način, da. Na neki način je počasno ispraćen. I kralju Aleksandru je svakako odgovaralo, i to je jedna crta njegove ličnosti, da na visokim položajima budu ličnosti koje njemu politički odgovaraju i na koje može da vrši uticaj. Sa Pašićem očigledno to često nije išlo lako, i zbog toga je Pašić eto otišao, na taj način je otišao u Pariz da bude načelnik, odnosno da bude predsednik delegacije Kraljevine Srbije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Pašić se tamo susreo sa više problema koji su pratili novu državu u njenom nastajanju. Najpre tu je bio problem njenih granica. Pre svega, Italija je pretendovala na određena područja na koje je pretendovala i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. To je obala Jadranskog mora i to je pitanje Londonskog ugovora koji smo pomenuli. Dakle, određeni deo obale Jadranskog mora je obećan Italiji i Italija želi da dobije ono što je obećano kako bi ušlo na stranu Antante u rat. Tako da, sa jedne strane, tu je pitanje granica nove države. Zatim, tu je pitanje priznanja nove države. Opet, Italija je ta koja čini mnogo smetnji priznanju kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako da, je to jedan niz problema sa kojima je Pašić morao da se suočava na konferenciji, a uz to možemo da napomenemo i odnos saveznika prema novoj državi, odnosno prema delegaciji Kraljevine Srbije. Saveznici imaju svoju političku logiku i pragmatičnost. I oni svakako mnogo više na neki način uvažavaju realnu političku snagu Italije nego aspiracije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I to je nešto sa čim je Pašić morao da se nosi tokom 1919. i 20. u Parizu, ali on je sve vreme znao i politički je pragmatično posmatrao ceo taj događaj. On je znao da, kako je rekao, saveznici će nam dati onoliko koliko smatraju da treba da dobijemo. I tu su i razni problemi, ne samo vezani za odnose sa drugim državama i saveznicima, već i za samu delegaciju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ta delegacija nije bila politički homogena. Tu je čak bio jedan političar koji je bio ministar u austrijskoj vladi prethodno, što je pravilo prilične probleme na konferenciji, jer praktično u jednoj delegaciji koja je saveznička postoji neko ko je bio u suprotnom taboru. Da. Određeni političari su na neki način smatrali primarnim svoje uske lokalne interese u odnosu na interese celine i zbog toga je dolazilo do određenih nesuglasica i u okviru same te delegacije Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Bilo je teških trenutaka tokom te konferencije mira. Pašić je čak i pomišljao na to da zbog odnosa saveznika prema delegaciji, prema novoj državi, napusti konferenciju mira.
Ko je kuda?
O Nikoli Pašiću i detaljima njegovog života, koji su možda manje poznati široj javnosti, u Istorijskom arhivu Timočka krajina u Zaječaru razgovarale smo sa mladim istoričarom arhivistom Nikolom Milutinovićem.
I sad možda evo za kraj ovog razgovora govorimo, pošto se pojavila ova knjiga koja je bila povod za naš razgovor i za naš susret. Vidjeli smo ovdje u Zaječaru na, ja bih rekla, glavnom ili jednom od glavnih gradskih trgova ili glavnih gradskih mjesta lep spomenik Nikoli Pašiću. Kako se Zaječarci danas odnose prema Nikoli Pašiću? Da li su svjesni, da li su ponosni? To je uvek zanimljivo pitanje kada je nekad ličnost toliko velika koja je na tako jedan značajan način obeležila istoriju u pitanju.
Mislim da na neki način Zaječarci stoje na nekoj liniji drugih ljudi u Srbiji uopšte što se tiče razmišljanja o Pašiću. Dakle, i u Zaječaru kao i drugde u Srbiji mišljenja o Pašiću jesu podeljena. Ali čini se da na neki način Pašić ipak prepoznat kao najpoznatiji i najznačajniji Zaječarac. Možda to možemo da kažemo.
Ima li ga u šalame, ima li ga u govoru?
Pa nema, evo, baš tražim nešto, razmišljam kao to, odnos, nije ni po čemu nešto sad kao poseban.
Dakle, stav građana.
Da.
Dakle, ambivalentan kao i svuda. Dakle, jednako kao i u celoj Srbiji, tako i ovdje vide Pašića. Kako ko?
Dakle, o Pašiću kako ko? Mi ovoga puta ovako. Svakako da ravnodušnih nema, kao ni onih koji bi porekli važnost i uticaj njegovog političkog dela. I gotovo vek posle smrti Nikola Pašić se ne samo pominje, već se ne može ni na koji način prenebreći kada se govori o našoj novijoj istoriji. Još više kada se ona istražuje, čemu je doprinela i nedavno objavljena publikacija Nikola Pašić kroz građu Istorijskog arhiva u Zaječaru, njegovom rodnom Zaječaru. Na pažnji vam i ovoga puta zahvaljuju ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.